Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Så er vi i gang igen
med det er vi, René.
Debat om børn og forældre og familier og alt det, man jo ikke nogen gange simpelthen ikke kan finde ud af, man skal lære.
Ja, vi vil gerne snakke om det i hvert fald. Det er ikke sådan, at vi altid kommer med alle svarene, men vi vil gerne tale om det. Ja, og der skal vi tale om noget meget vigtigt.
Det er det, jeg skulle til at sige.
Det skal
at
vi altid.
Vi har jo altid en masse spørgsmål, og så må man selv som lytter vurdere, om svaren er rigtigt. Sune Lose er med os, du er forfatter, og så står der Chief Strategy Officer.
Ja.
Kan man sige det på dansk?
Nej, det tror jeg ikke, man kan. Det er Jeppe Kieren, det er sådan en IT-virksomhed, og så hedder det sådan noget fint noget.
Ja, men det er sådan noget strategisk officer.
Ja, det kunne man godt sige. Det betyder bare, at jeg får lov til at lave de ting, jeg synes, der giver mest værdi for virksomheden, så det var meget rart.
Mm. Og du har skrevet en bog, der hedder Fremtidens Helte, som vi skal bruge det meste, nærmest måske hele time på at tale om. Det er jo 2 timers program, det her. Mm. Og Fremtidens Helte, det er jo en bog, som handler om, hvordan vi skal prøve at satse mere på det kreative i skolen. Altså de bløde værdier, altså kort sagt, kan man ikke sige det sådan. Den har utrolig mange aspekter, den bog. Det er også derfor, vi kan bruge lang tid på den. Men hvis du selv står til et selskab og skal sige, hvad din bog sådan handler om, hvis nogen siger, hvad handler din bog om, kan du så sige det så kort?
Ja, så vil jeg sige de bløde kompetencer. Ikke det kreative, fordi det er en af de bløde kompetencer. Det er faktisk en af dem, jeg ikke skriver om, fordi den taler vi rigtig fint om i forvejen, ligesom innovation. Så lige præcis kreativitet og innovation blander man ikke specielt meget i. Men ja, det er bløde kompetencer.
Og bløde kompetencer kunne være...
Det er interpersonelle kompetencer, det er evnen til at omgås andre mennesker. Så det er både ting, der foregår i ens eget hoved, om ens selv og ens kommunikation, men det er kompetencer i at omgås andre. Det er lytning, det er kommunikation, det er gode manerer, ledelse, handlekraft, alt sådan noget, der gør, at man, hvordan man virker i forhold til andre.
Samarbejde.
Ja, samarbejde. Ting, der handler om ens adfærd.
Og det, hvem har du skrevet bogen til? Hvem er det, der skal læse den?
Det er til forældre. Det er til forældre.
Mm.
Mm. Og forældre er børn, der for eksempel går i folkeskole. Altså noget, vi i hvert fald kan kaste os ud i, det er, at du jo har lavet et eksperiment ude i...
I Måløv.
Måløv-eksperimentet, kan vi kalde det.
Lad os kalde det det.
hvor en 9. klasse fik lov at lege med ideen om at gå til eksamen i de her værdier.
Ja.
Hvis du ligesom kunne fortælle lidt om det eksperiment, fordi altså det hele handler jo om, at man kan sige med PISA-undersøgelserne i 90'erne, og alt hvad man kan kalde test og krav og kompetencedannelse og sådan noget, så skulle vi jo pludselig, altså det hele bemål, der varede, ikke? Og der har vi måske i den fart, og det er altså, stort set uanset hvilken regering, der har været, så har vi jo glemt, at de her andre værdier, altså nu er det så ikke det kreative, men de mere bløde, altså sådan noget, som du sagde, handlekraft, empati og sådan noget. Så de gik simpelthen til eksamen i empati, eller hvad foregik der?
Ja, det er lidt spøjst situation, fordi som udgangspunkt, så synes jeg, det er noget skidt at måle. Mm. Men jeg kan godt forstå, at det er nødvendigt. Så jeg var helst fri for at måle, og der er rigtig meget forskning omkring uddannelse, der siger, at vi skal lade være at måle, og især ikke måle på resultater, men på indsats. Når det så er sagt, og det er jo alle dem, som taler om skole, om læring og højskolerne, og alle dem her pædagoger og sådan noget, de synes, det er noget skidt at måle. Og på den anden side står politikerne, som jo er nødt til at måle på et eller andet, fordi de kan ikke... De kan ikke bare lade stå til, så vi siger, vi skal også nødt til at se, hvordan vi får brugt vores penge. Mm. Men hele skismet imellem det er problematisk. Så når nu vi skal måle, hvis det er præmissen, skulle vi så ikke tage mål på noget klogere end kun matematik og engelsk? Så når jeg laver sådan en prøveeksamen, så er det ikke fordi, jeg synes, at det er fedt at måle på. Jeg synes bare, at det er ufedt, at vi så ensidigt måler på matematik og engelsk, der gør, at hele vores uddannelsessystem og hele skolen bliver så snævert fokuseret omkring meget få fagfaglige kompetencer og ingen andre ting om det at være menneske. Mm. Og senest her i denne uge, der har Dansk Folkeparti været ude og foreslå, at man skulle pille ved 12-skalaen for at lave den om. Og der vil jeg jo sige, at det hjælper ikke noget at lave skalaen om, fordi problemet er ikke skalaen, problemet er, at vi måler matematik og engelsk.
Mm.
Hvad vil du kalde skalaen, hvad du vil, ikke?
Det kommer vi ind på lidt senere, ja. Fordi vi også har, det er så Liberal Alliances Henrik Dahl med.
Ja, vi har okay. Henrik Dahl med lidt senere til at snakke om det, fordi han faktisk jo synes, der er noget om snakken. Altså det 13-skalaen kunne noget, som 12-skalaen ikke kunne, og det skal vi høre lidt mere om. Det handler om det her med at tænke selvstændigt og også anerkende det som en egenskab, som jeg tænker også hænger lidt sammen med noget af det, du taler om, når du taler om de bløde
kompetencer. Ja, det kommer, der ligger en lille twist der mellem 12- og 13-tallet, der kan noget. Fair nok.
Det er en god detalje.
Men konceptet med den her eksamen, det var så overhovedet for prøvet af, når man taler med folk om det her, så siger de alt det, vi ikke kan måle på. Og det har gået ved irriteret over, at selvfølgelig gjorde det mål på det. Så vi lavede helt konkret en eksamen, hvor vi målte på de her bløde ting, satte folk til i grupper, altså eleverne i grupper af tre, til at udføre nogle opgaver, og så målte på, havde to lærere en sensor, og sagde, kan det lade sig gøre at vurdere handlekraft og ledelse og samarbejde og aktiv lytning osv. Og det var faktisk overraskende nemt. Og lærerne og sensor sagde, at det var ret vildt.
Prøv at være helt konkret. Hvad foregik der?
Jamen, det var tre elever af gangen. Så havde de tre opgaver med 10 minutter hver, hvor de skulle skiftes til at være leder. Så det trak man sådan nogle sedler. Så man startede med alle tre og få en opgave, hvor man sådan åbner en konvolut, så står der, I skal sortere vasketøj. Så lå der en stor bunke vasketøj,
det er jo sådan noget teambuilding, man laver på arbejdet.
Ja, og så ved man, at den ene af de tre er chefen eller lederen, og de andre to er medarbejdere i den sammenhæng. Og så lægger de tøj sammen, og så er der sådan nogle diskussioner af, hvordan sorterer man det pænt? Er det sådan noget med far, mor og lille barn, eller og hvad gør man, når der nu kun er én sok? Det har vi selvfølgelig også lavet. Alt det her. Og det er jo ikke vigtigt at se, hvor pænt de fik lagt det sammen. Det var jo processen og deres samarbejde, der var interessant, og det er det, som lærer og sensor observerede på. Mm. Og så havde man en opgave bagefter, der mindede om altså samme type ny leder, samme tre mennesker. Man skulle smøre en madpakke til henholdsvis far og mor og den 10-årige. Og den sidste opgave, der var, at de fik en kæmpe stak papir fra husholdningen, altså kontoudtog og dagbogsnotater og opskrifter og alt muligt andet, og en masse ringbind, og så skulle de sortere det. Så konceptet var, at opgaverne skulle jo være lige for alle. Der må ikke være nogen, som kvæg det, de var bedre logisk tænkt alt muligt andet, havde en præference eller en bedre forudsætning.
Var det ikke svært at vurdere resultaterne, tænker jeg? Hvordan gjorde I det? Fik de alle sammen 12?
Nej, de fik bestemt ikke alle sammen 12. Der blev givet fra 2 til 12, det var det hele handlede om, at når vi snakkede med lærer og sensor inden, så sagde de jo selv, det her det er faktisk... sensor var noget mere overbevist om, at hun tænkte, det her det kan man godt. Lærerne var meget mere i tvivl om, tænkte, kan vide, om man egentlig kan det her. Men det er jo det samme, du gør til en mundtlig eksamen. Hvad er det, du vurderer på? Hvordan ved du bagefter, at man skal have 2 eller 4 eller et eller andet? Mm. Og da de havde været igennem det, var det faktisk meget nemt for dem at vurdere det. Og det interessante var, at i den mundtlige evaluering, de kom så ind, alle tre fik en samtidig mundtlig evaluering, og til sidst så fik de så en karakter, hvor de var inde. Og efter den mundtlige evaluering, så siger dansklæreren, jeg har simpelthen fortalt ting til mine 9. klasses elever, som jeg aldrig har fortalt dem før i den tid, jeg har haft den. Og det er ret overraskende, og nu vil jeg gå hjem og lave min undervisning om. Så hun havde simpelthen fået en aha-oplevelse ved at evaluere dem på deres evne til at være en god ven, og til at lytte, og til at handle, og til at performe. Og en af dem lagde meget mærke til, der sagde hun til ham, jeg tror, han fik 2 eller 4 i en af de her 4. De fik 4 karakterer hver. Og så siger hun til ham, du siger præcis alle de rigtige ting, men du gør det ikke selv. Og det kom for ham som ret stor aha-oplevelse, at det havde han egentlig aldrig tænkt over.
Mm. Var der forskel på... det er et lidt ledende spørgsmål måske, men jeg tænker umiddelbart, var der en forskel på, at dem, der normalt klarer sig godt, de også klarer sig godt her, eller klarer de sig dårligere? Var der en eller anden form for aha-oplevelse også der for læreren, tænker jeg?
Ja, der var ikke nogen lineær sammenhæng, som man kunne sige, at de dygtigste også klarede sig godt. Men der var noget med, at der kun var 15 fra klassen ud af 24, der har sagt ja til det. Det var et forsøg, vi lavede.
Okay.
Og en af lærerne kunne godt frygte lidt, at nogle af dem, der ikke havde sagt ja, var dem, der i forvejen klarede sig dårligt, fordi de kommer ind i det med en forudindtagethed af, at jeg er en af de dårlige i klassen. Så det kunne vi ikke teste af det. Der skulle man lave noget, der er mere empirisk end det. Mm. Men der var til gengæld, de var ikke specielt overrasket, så der var især en af drengene, som fik 4 12-taller. Det kom ikke bag på lærerne, men det får han ikke karakter, og det er jo ikke fordi, de siger, at han er doven som sådan, men han gider bare ikke lave lektier. Altså han er sådan en typen, der synes, at det er fint.
Ja, fordi... Men det her gad han godt.
Ja, det synes jeg. Han kunne det godt. Altså, det er ikke fordi, de skulle lemme at lave lektier, han var bare god til det. Ikke?
Mm. Ja. Men og det er altså Sune Lose, der sagde det, som altså har lavet et eksperiment i Måløv. Altså bare i forbindelse med en bog, som du har skrevet, der hedder De bløde kompetencer. Den handler om bløde kompetencer, hedder Fremtidens Helte. Men det, altså, jeg bliver nok nødt til lige at spole tilbage og sige, og hvad er så meningen med at lave sådan et eksperiment? Hvad var det, du ville bevise?
Jeg vil bevise, at man godt kan måle på andet end fagfaglige kompetencer. Så når nu jeg går ud og spørger erhvervslivet, jeg har snakket med en masse fra erhvervslivet, forskellige folk, hvad er det, der er vigtigt for jer hos en medarbejder? Og jeg har ikke mødt nogen af dem, der har sagt matematik og engelsk endnu. Men det er det, vi fokuserer på i PISA-undersøgelserne og i hele vores dannelsessystem. Det er det, forældrene sidder og tærper det hjemme med deres børn, indtil børnene de bliver 18 år. Men der er ikke nogen i virkeligheden derude, hverken i erhvervslivet eller samfundet generelt, der efterspørger det. De siger, at det er nogle andre ting, vi efterspørger, og min pointe er, at det kunne vi godt måle på i stedet, hvis vi ville. Men det er som om, der er sådan et dogme eller et paradigme om, at det kan man ikke. selv når man læser ned den nye skolereform, der står der også noget, der minder lidt om bløde ting. Det er formuleret som innovation, men med en meget, meget svag kant, og også ikke målelig.
Det er sjovt, fordi jeg ville også gerne have haft vores undervisningsminister med fra Venstre, men hun kunne så ikke. Hvad er det, hun hed?
Ellen Trane.
Ja, Ellen Trane Nørby, ja. Mm-hmm. Også sød. Hende med de store øjne. Hun, jeg tror også, at hun kunne desværre ikke, men det er fordi, jeg vil gerne have spurgt nogle politikere. Altså, fordi det virker som om, Sune, at alle vil jo være enige med dig i, at nå, jamen, selvfølgelig sidder man det ud på virksomheden. Der er et citat fra en, der har læst bogen. Det kan også være, det er fra i-bogen. Jeg vil blæse på din PhD, hvis du ikke har situationsfornemmelse, ikke? Altså, det starter jo. Altså, du ved, dem vi ansatte her på radioen, spørger vi jo heller ikke, hvad de fik i matematik. Det er ligegyldigt. Der er masser af erhvervsområder, hvor man jo aldrig nogensinde kommer til at bruge den matematik, man har lært. Og dermed ikke sagt, at matematik ikke er vigtigt, fordi nu går jeg for eksempel lige og bygger et kulinerhus, så finder jeg lige ud af, at jeg har glemt min Pythagoras. Mm. Nogle gange, så kan man godt få brug for det. Men det, der er hele pointen, det er, at alle er sådan set enige i, jamen selvfølgelig skal vi satse på de bløde kompetencer. Det virker også, som om politikerne ikke vil sige andet end, jamen det har den da ret i, ham Sune Lose. Men det er ligesom om, der alligevel ikke sker noget. Er det fordi, det er for tungt et maskineri i folkeskolen? Det ville jeg have spurgt ministeren om, men hun har så ikke tid til at være med.
Nej, det er jo ikke folkeskolen. Det er jo politisk. Det er fordi, vi... Det, der mangler noget disruption. Altså, problemet er, at vi lever i den præmis, at det er de her 8-9 fag, vi har valgt, og det er også rent PISA-mæssigt det, som vi kan måle os mod i forhold til de andre lande. Så hvis nu vi valgte at sige, at vi laver handekraft i stedet for, det måler man ikke på de andre lande, så kan vi ikke måle, hvor dygtige vi er. Mm. Så der ligger sådan et paradigme om, at det er det her, man skal lære i skolen. Og der er det måske også, det kan godt være, altså min påstand er jo lidt, at alt det, jeg taler om her i bogen, det skal man jo lære derhjemme. Så grund til, at jeg laver en eksamen i skolen og gerne vil provokere den vej rundt, det er i virkeligheden for at få forældrene, altså hvis man skulle lave sådan en eksamen i praksis, så skulle det være fordi, at man som skole kunne sige til forældrene, det her det er faktisk jeres ansvar at lære børnene det her, for vi lærer dem det ikke. For det har vi slet ikke tid og ressourcer en mulighed til. Men derfor er det stadig relevant at måle på. Men vi kan ikke lave en eksamen hjemme i hjemmet hos forældrene, og vi kan ikke måle på det der. Så vi mangler en mekanisme til at sætte fokus på det. Og som jeg ser det, så er forældrene den største, uudnyttede ressource, eller den største ressource, vi kan bruge som øvrigt er frivillige til at ændre på det her. Og tage det her ind.
Det er fordi, din pointe også er, at det er lige så meget derhjemme, vi skal have ændret, hvordan vi ser på, hvad der er vigtigt. Altså helt ned i, for at gå og forandre folkeskolen, så skal vi skal starte et andet sted.
Jamen jeg tror, hvis jeg skal tage den provokerende kasket på, så vil jeg sige til forældrene, hold op med at lave alle de lektier med børnene. De skal nok lære det over i skolen, fordi det er jo det, de laver over i skolen, og lærerne er hammer gode til det. Lad være at koncentrere om lektier. Lad være at koncentrere om alt det, de koncentrerer sig om over skolen. Koncentrere om alt det andet. Lær børnene at være en god ven. Lær børnene at tage ansvar for det fælles. Lær dem at handle. Lær dem at stikke en pind i en lort. Der er simpelthen mange børn, der ikke kan finde ud af at gøre noget som helst, fordi forældrene gør den for dem. Mm-hmm. Så det vil jeg... Og der mangler et sted, hvor man som forældre kan søge ind og sige, hvad er det, jeg skal have hjemme? For selvfølgelig skal jeg elske mine børn og alt det der. Det ved alle forældre godt. Så de der helt almindelige ting ved vi godt, at jeg skal passe på dem, og jeg skal lave madpakker. Alene hele madpakkedebatten, der kører nu om, at som om det at være en god forælder, det er at smøre en madpakke eller ej. Mm. Sådan lyder det lidt, og det er godt nok en simplificering af det kæmpe store stykke arbejde, det er at være forældre. Og jeg siger ikke, at forældrene er dårlige. Jeg siger bare, at det ligger en masse potentiale, som vi ikke er opmærksom på.
Og der er en hel masse på, i forhold til bløde, meget centrale kompetencer, som forældrene ikke gør i dag. Og det gør, at børnene ikke bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked. Det er vel også det, du siger?
Ja, som de ikke, man ikke tænker over. Altså, når man bærer sit barns taske, hvad er konsekvensen af det?
Det er de såkaldte curlingforældre, vi taler om nu.
ja, eller de usikre forældre. Altså, fordi det, du også siger, det er, at du går gennem skolen for at råbe forældrene op. Fordi hvis skolen siger, det er vigtigt, så vil forældrene også synes, det er vigtigt.
Jamen, jeg kan da godt forstå forældrene, for hvis man kommer til skolehjemssamtale og får at vide, at dit barn er ikke særlig god til tysk, så nu skal du sidde og læse tysk, så vil man selvfølgelig få dårlig samvittighed. Der kræver det altså sin mand som forælder at sige til lærerne, prøv at høre, det er faktisk ikke min interesse, så det er fint nok. Det ignorerer vi bare, fordi jeg koncentrerer mig i stedet for at lære mit barn at være en god ven. Ikke?
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Ja. Og Sune Lose er i studiet og har skrevet en bog, der hedder Fremtidens Helte. Og vi har Henrik Dahl, politikeren Henrik Dahl, men også sociologen Henrik Dahl, med på en telefon fra Liberal Alliance. Er du egentlig uddannelsesordfører? Undskyld, jeg spørger så. Men det er sådan, du har i hvert fald blandet dig i noget debat i dag på Facebook, Henrik.
Nej, jeg er ordfører for forskning og de videregående uddannelser, men jeg er også menigt medlem af uddannelsesudvalget.
Jamen, det er ikke helt tosset, vi ringer til dig så.
Ja, og jeg skal sige, at du er med på en telefon i bilen, og jeg håber, det er din kæreste, der kører, mens vi snakker med dig.
Ja, så der er ordentligt tingene.
Og det er dejligt. Jamen det som vi gerne vil snakke med dig om, det er jo det her med, at og det er jo SF, der har været ude at sige, at 13-skalaen savner de, fordi 13-skalaen den hyldede det selvstændige initiativ og den selvstændige tanke. Og der har du så været ude og skrive på Facebook, og det er du faktisk på en eller anden måde enig i. Kunne du uddybe det? Hvad handler det om, og hvorfor er det vigtigt med den der selvstændige tanke?
Det er jo en af de svære, fordi det både er rigtigt og forkert. Ja. Der var noget meget, meget fint ved 13-skalaen, og det var, at den var jo bygget på en måde, så det yderste mål, det fineste mål, det var at være selvstændig. Hvis man var det, så fik man den højeste karakter. Og det var jo fantastisk også.
Ja.
Og så siger du så også noget med, at det, der var baggrunden for 13-skalaen, det var jo det her med, altså, at vejen til 13 går over 11. Altså, for 13 skal man også kunne få 11. Og hvad mener du med det?
Fordi den tids kloge mennesker tilbage omkring 1960, der lavede 13-skalaen, de sagde netop det, I siger. Vejen til 13 går over 11. Og 11, det er, at man virkelig kan sit lort, undskyld, jeg siger det. Mm. Altså, så man kunne få lov at vise, hvor dygtig og selvstændig man var, hvis man bare kunne sine ting.
Mm.
Og det skal vi lige have med. Og det er jo der, hvor jeg fornemmer, at SF har lidt en anden holdning til, om det er vigtigt at kunne sine ting. Så jeg er enig i det der med, at det fineste, det bedste at stræbe efter, det er der at være original. Men jeg synes, det er meget vigtigt at understrege det gamle idé med, at vejen går over og kunne sine ting.
Mm. Nu sidder vi her i studiet med Sune Lose, der har skrevet en bog om fremtidens helte og fraværet af bløde kompetencer. Altså i det fokus, man har på læring, kan man vel sige, og dannelse af børn, både derhjemme og i skolen. Fordi fremtidens arbejdsmarked jo kræver mennesker, der kan tænke selvstændigt og originalt og alt sådan noget. Hvad tænker du om det? Er der simpelthen for lidt fokus på det bløde, eller hvad?
Men det krævede fortidens arbejdsmarked jo også. Det var også derfor, man opfandt 13-tallet i begyndelsen af 60'erne.
Mm.
Det har der altid været brug for. Men jeg synes, der er brug for en modvægt nogle gange at sige, den grundlæggende mening med at tage en uddannelse, det er at sidde på en hård stol under en uafskærmet pære og gøre sig umage. Og så må alt det der bløde halløj, det må sådan komme med som en del af at skabe et godt læringsmiljø. Fordi det er selvfølgelig vigtigt. Men det kan jo aldrig ophæve inkompetence, at du har fået en fidusbamse. Altså det nytter jo ikke noget at tænke på den måde.
Ja, nu, Sune, har du lyst til lige... Sune griner højt. For vi har lige hørt om Måleo-eksperimentet, som Sune har lavet, hvor han har lavet en eksamen, altså lidt for at provokere, men hvor han har testet forskellige, kan man sige, bløde kompetencer, som helt klart er nogle kompetencer, der er vigtige i en arbejdsmarkedsrelation, i hvert fald. Hvad vil du sige til Henrik, eller til det Henrik siger, Sune?
Det vil jeg ikke sige til. Jeg har engang vundet en fidusbamse. Jeg synes, det var sådan et hyggeligt udtryk. Det er da meget rigtigt. Selvfølgelig skal man da lære at gå i skole, og der er det, jeg siger. Jeg synes jo meget, at det er forældrenes opgave. Jeg siger bare, at hvis man i skolen, altså hvis man i en videregående uddannelse skal lære det, man lærer der, og man i folkeskolen skal lære det, man lærer der, så har vi bare et hul for alt muligt andet, som vores børn også skal lære, som de ikke naturligt lærer et sted i dag, fordi det er svært som forældre at navigere og fokusere på, hvad det er, vi skal. Og derfor sidder vi også derhjemme og hæver børnene ind under pæren og lader dem sidde og studere.
Mm.
Og det synes jeg, vi skal holde op med.
Så man skal faktisk... Ja, Henrik?
Men jeg synes bare, at det... Altså, nogle gange fremstiller man nogle indsigter, som om de var sådan helt nye. Altså,
nej.
Altså, det er jo klart, at i et godt læringsmiljø, der bakker man hinanden op, og man har en eller anden venskabelig kappestrid. Noget, der fungerede enormt godt på de gamle engelske colleges på Oxford og Cambridge, det var jo det helt banale, at det var en kostskole. Fordi det var en kostskole, man var sammen og spiste sammen og levede sammen, jamen det gav jo et rum for tværfaglighed og for kammeratskab og for alle de bløde ting, som folk også fik lært. Så man har jo på en eller anden måde vidst i mange, mange år, at et godt undervisningsmiljø og indlæringsmiljø, der er de her ting også. Man må bare ikke tro, at det er nok.
Du siger, Henrik Dahl, du vil ikke bytte en fysikeksamen ud med en empatieksamen. Men du vil gerne have plads til begge dele, så.
Men altså, jeg tror da ikke, at man kan... gode forskningsmiljøer og undervisningsmiljøer, de er jo uhierarkiske, og de er jo i en eller anden forstand anti-autoritære. Og hvis der er nogen studerende eller undervisere, som tror, at et hierarkisk autoritært miljø er befordrende på noget som helst, så må de jo tro om hurtigst muligt. Fordi selv på højeste forskningsplan, der har man jo fået de bedste resultater ved at være uhierarkisk og anti-autoritær.
Har du nogle konkrete eksempler på det?
Ja, hele miljøet på Niels Bohr Instituttet i mellemkrigstiden, det var ekstremt anti-autoritær. Og Niels K. Hjerne, som fik Nobelprisen i slutningen af 70'erne, for at forske i immunsystemet, han havde jo hierarkier og autoritet. Han havde det så meget, så han er berømt for at have det.
Jeg er nødt til at sige, fordi jeg er på ingen måde uenig med det, Henrik siger. Så det eneste, jeg anfægter, det er, at hvor vi i den fagfaglige læring gør meget ud af at definere, hvad er det, vi skal lære, hvad er målene, hvad er den firkantede kasse, og hvad er det for nogle 8 eller 10 eller 20 fag, vi arbejder med, så bliver det bløde i talesat som alt det andet. Så hvis der er et sundt læringsmiljø, så skal vi nok lære alt det andet. Der er jeg ikke enig, fordi jeg tænker, at det bløde, som, og jeg er ikke sikker på, at vi skal lære det på uddannelsen, tværtimod, men det bløde, når man først dykker ned i det og i talesætter det, så folder det sig ud som mange forskellige kompetencer. Det er positiv livssyn, det er handlekraft, det er ledelse, det er aktiv lytning, som er ustruktureret. Forstået på den måde, hvis man bare er i et engelsk kostskolemiljø, hvor man selvfølgelig lærer en masse af det at være mennesker og være sammen med andre, men der er ikke nogen garanti for, når man kommer ud på den anden side, at man er en god lytter, hvis ikke man lærer det aktivt. Så der er masser af fuldstændig konkret læring, vi også gør ind i det.
Der vil jeg spørge Henrik Dahl, altså som uddannelsespolitiker hos Liberal Alliance, hvor skal man lære? Er det også forældre, der skal lære børnene at samarbejde, at være handlekraftige, empati, eller synes du også, folkeskolen har en opgave der?
Altså, det er jo forældrene, der opdrager børnene, og det synes jeg, at man skal holde fast i, at sådan er det. Men jeg synes, at hvis man skal tilrettelægge et fornuftigt læringsmiljø, så er der nogle ting, man skal gøre sig klart. Og en af de ting, man skal gøre sig klart, det er, at det skal være, og jeg er virkelig ked af at bruge det engelske udtryk, det skal være hard fun på en eller anden måde. Altså, det, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder på dansk, men det skal på en eller anden måde være sjov. Men det skal være sådan noget sjov, man får sved på ryggen af. Altså, men hvis det ikke er sjovt, så får man aldrig lært noget som helst, og man får aldrig et godt forhold til sin egen faglighed. Mm. Og man glemmer jo bare at sige det med, at det skal være sjovt, men det skal ikke være lallende. Altså, det er også sjovt at spille en hård fodboldkamp.
Jo, men man skal jo for helvede heller ikke måles i hoved og røv hele tiden med alle det PISA-undersøgelser og hele deres skole, og der skal måles.
Men hvem har sagt det?
Nej, det ved jeg ikke. Det er bare mig, der siger, at det skal man vel ikke, men jeg ser bare, at uanset hvilken regering, der sidder der, så er man meget, går man meget ind for at måle og veje folkeskolen hele tiden.
Men det er også en sjov pointe.
Det er sådan set ikke det, jeg siger.
Henrik, du viser det meget skægt selv, fordi du, det er dig, der stiller præmissen op, at alternativet til det faglige er det lallende, og hvor kom udtrykket? Og det er det, der er problemet, der er, hvis man hører pædagoger tale ind i den her debat omkring, hvad de bringer til bordet, så bliver det lidt sådan, at lærere og politikere, de sidder på den anden side og sådan smågriner lidt og siger, når nu er I færdige med at sige det, I synes, der er vigtigt, så skal vi nok fortælle jer, hvad der er rigtigt. Og vi underkender det, som de bløde kompetencers vigtighed ude i samfundet. Og det er ikke noget, der er lallende, det er ikke noget, der er ligegyldigt. Og jeg er meget enig med dig i, at man skal lære det hjemme. Jeg synes heller ikke, det er skolen, der skal lære os det her. Det er noget, vi skal lære hjemme. Men det er saftsugt noget, vi godt kunne sætte meget mere system og være meget mere fokuseret på, for det er noget, der er fuldstændig hardcore, når vi kommer ud i verden. Det er jo noget, vi er gode til, fordi vi har
jo
gjort det her.
Grunden til, at jeg siger det, det er måske ikke så meget som politiker, det er bare måske mere som akademiker i virkeligheden. Det er bare, at jeg må da bare konstatere, at den overgang af unge mennesker, der er omkring de 20, de staver helt, helt, helt forfærdeligt, og kan ikke sætte nutidsær på, eller sætte komma eller noget som helst. Så et eller andet sted i det system, vi har konstrueret, der er der jo en hel masse mennesker, der på en eller anden måde har sagt eller antydet kraftigt, at alle de her formelle ting er ligegyldige, og de er lige præcis ikke ligegyldige. Det er sørme vigtigt, at man kan gøre tingene ordentligt. Det var det fine gamle 11-tal.
Men hvem siger det er ligegyldigt? Det har der ikke hørt nogen sige tværtimod.
Man kan da se resultatet. Man kan da se, der er tilstrækkeligt mange, der har sagt det var, eller antydet, at det var ligegyldigt. Fordi det er jo tydeligt at se, at det opleves som ligegyldigt.
Så tænker du egentlig, Henrik Dahl, at det er et større problem faktisk, det er den der, den klassiske faglighed og den dannelse, der ligger i det med at være, altså at kunne sit shit, som du sagde til at starte med, at det faktisk er det, der er problemet? Eller det er ikke er godt nok?
Det er et kæmpe problem, at der ikke er en kritisk masse af lærere på alle niveauer, der siger til de unge mennesker, at det her, det er bare forkert, og de gider ikke at høre, at det ikke her, det er ikke et diskussionsoplæg, det er bare forkert. Og nu skal de se at skrive det rigtigt, slut færdigt, videre til næste program.
Men det, altså, jeg forstår ikke, hvordan du siger det. Henrik, det er der meget mere, der er der meget mere med enig i det, du sagde før, at det er der, fordi det er røvkedeligt. Altså, det er der lige præcis, som du siger, hvis det er spændende, og hvis vi får lavet det på en måde, hvor det er sjovt at lære, hvor der er gang inden vi får sved på ryggen, så lærer man rigtig, rigtig meget. Og det er uanset, om det er de fagfaglige ting, eller om det er de ledelsesmæssige, eller de andre bløde ting, hvor jeg tænker, at hvis man synes, det er sjovt, så lærer man meget. Men det er som om, at den fagfaglige præmis får du serveret, som om, at den er en modsætning til det bløde. Og som jeg ser det, så skal vi jo lære begge dele, og vi skal sørge for at lære det ordentligt, og vi skal lære det på en måde, hvor det er vedkommende og spændende.
Mm. Men det er der mange, der siger, men jeg kan da bare se, som en, der læser, hvad unge mennesker skriver, også en, som har været universitetscensor i næsten 25 år. Altså, jeg kan da se, hvor dårligt unge mennesker efterhånden skriver. Det er fuldstændig forfærdeligt. Altså, de kan i det store hele ikke stave ordentligt. Altså.
Ja, men du får det til...
Det er da skrækkeligt, altså.
Jamen, du får det til at lyde som om, at det er de bløde kompetencers fokus skyld, for de har da ikke været der. Den fokus har jo ikke været der.
Det er i hvert fald mangel på hårde kompetencer. Det er i hvert fald, fordi der er ikke nogen, der har sagt, at hvis du ikke staver ordentligt, så får du buksevand.
Altså, ja, det kan da sagtens være. Men så er det der mangel på, det er der mangel på begge dele, men det er det, jeg siger, at det jo ikke, altså det, at vi er dårlige til at lære dansk, er ikke fordi, at vi har fokuseret på at lære alle de ting, som jeg skriver om, som de bløde kompetencer eller interpersonelle kompetencer. For det er der del, vi ikke fokus på særlig mange steder.
Jamen, hvorfor i alverden kan de så ikke stave? Altså, jeg forstår
det. Ja, det
vi kan konstatere.
Det må da være nogle klogt, der kan sige noget. Det er en klassisk både over det her.
Det, jeg prøver at sige før, er jo bare, at vi kan konstatere, at vi måler i hovedet røg folkeskolen, og vi har fået en heldagsskole, og jeg har jo flere børn i folkeskolen, og ingen af dem har en egentlig særlig sjovt, altså sådan set med kreative øjne. Det vil sige, at det for mig virker det som om, at der bliver faktisk meget fokuseret på deres præstation. De er selv fokuseret på deres præstation. Det var da, vi startede debatten. De vil alle sammen have 12-tal, og vi kan tale om 12-talspiger og sådan noget. Altså, men så er der i det lange løb her mod PISA-undersøgelser eller med PISA-undersøgelser ikke glemt nogen af de her, har vi ikke glemt de bløde kompetencer? Er det ikke rigtigt nok, Henrik Dahl? Det kunne du da godt som politiker slå et slag for, at vi lige huskede at få noget handlekraft og noget empati og sådan noget tilbage i folkeskolen, selvom det, du kan sige, det er forældrenes opgave, men det er da rart, at skolen også har nogle fag, der fremmer det, ikke?
Jamen, jeg forstår ikke diskussionen, og jeg forstår, altså, fordi jeg har været i nogle læringsmiljøer, som er rigtig hårde. Altså, jeg er sprogofficer, ikke? Mm. Det er en meget svær uddannelse at komme ind på. Jeg har gået på et Ivy League universitet, og nogle af de steder, hvor jeg har haft det bedste, det har været de steder, hvor det var sværest at komme ind, og hvor det var mest kompetitivt, og hvor det virkelig betød noget, at man fik gode karakterer, fordi jeg blev smidt ud. Altså, men så skulle man jo forestille sig, efter sådan en dansk slasket ideologi, at de steder, hvor det var rigtig hårdt at gå, der har det været rigtig modbydeligt at være. Men de steder, hvor det var rigtig hårdt at komme ind, og man skulle præstere noget, til også være de steder, hvor det var fedest bare at være menneske. Og de steder, hvor det har været værst at være menneske, det var de steder, hvor det hele kunne være lige meget. Så jeg forstår ikke den her danske debat.
Nej, så det du også siger, det er, at altså, klare krav og forventninger er også motiverende, men det kan det jo også være i forhold til bløde kompetencer.
Jo, fint. Jeg tror bare på en eller anden måde, at de opstår som en bivirkning.
Altså, ja, det er det, du siger. Det kommer af sig selv.
Jeg altid, at sådan noget opstår som en bivirkning.
Ja, det er jeg jo så i hvert fald ikke enig i.
Nej, der er jeg i hvert fald ret uenig.
Nej, der er en forskel der.
Der kan vi godt være enige om at være meget uenige. Ja. Men det er også fordi, jeg synes jo, at du kan sagtens lære folk det her. Du kan sagtens, at i virkeligheden kunne du godt vente om. Du kan sagtens sige, at nu tager jeg en gruppe mennesker, og dem vil jeg lære handlekraft, jeg vil lære dem lytning, og jeg vil lære dem ledelse og kommunikation, og ned under det vil jeg lære dem matematik, engelsk og tysk. Og så kan jeg sætte det første som det overordnede mål, og så kan jeg lave nogle cases, hvor for at facilitere det, der skal jeg lære dem de fagfaglige ting. Forskellen er meget, at det formentlig bliver meget sjovere end det, der er i dag. Fordi i dag, når jeg har matematik, så bliver det øverste mål. Så bliver det målet i sig selv at skulle lære matematik. Og det kan jeg godt forstå, at børn synes er kedeligt, for de forstår ikke, hvorfor de skal lære det, før de kommer ud som 30 år på den anden side og kan se, hvorfor det var smart. Mm. Så det er den samme i virkeligheden, så tror jeg, vi er meget enige, Henrik og jeg, i det her med, at det er den vedkommende undervisning, som er spændende, som er nøgleordet. Og selvfølgelig er det svært, hvis man er lærer alene med 24 elever og gør noget som helst vedkommende. Men når vi så samtidig fokuserer så hårdt, som vi gør på karaktererne, så bliver det meget, meget snævert den måde, vi arbejder med. Og motivationen af eleverne bliver simpelthen helt forfærdeligt, sådan som det kører.
Og nedenunder denne her diskussion, tænker jeg, ligger der vel også noget med, at der er forskel på børn. Altså nu, Henrik, du er en Ivy League-fyr, ikke? Det er jo ikke...
Jo.
En Ivy League-fyr, altså det er de der superuniversiteter i USA, ikke? Det ved René ikke, hvad
jeg er. Nej, jeg er bare fuld for landet.
Men det jeg egentlig vil sige, det er, at under det her ligger der vel også en diskussion om, at alle børn, altså børn ikke er ens, og heller ikke er dygtige til det samme og sådan noget. Og det kan godt være, at det også er alt for hippieagtigt, men altså der er jo børn, som er dygtigere til at samarbejde måske, eller som der er hele den diskussion om forskellige læringsstile, at man lærer på forskellige måder. Det er vel også en del af det her. Altså alle er jo ikke ligesom... Alle lærer jo måske ikke på samme måde, som du gør, eller som meget boglige børn gør, for eksempel.
Jeg føler mig sådan tit fremmed i sådan en dansk debat, fordi jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, fordi det, som børn har godt af, det er altså også en gang imellem at få at vide, at det bare ikke handler om dem. Det handler nogle gange, altså en foton er da ligeglad, hvad du synes om den, altså den er bare en foton, ikke? Altså, og nogle gange så skal du altså bare sætte dig ned og få lært om de der fotoner, ikke? Eller hvad det nu er, du skal lære noget om. Jeg synes hele det der idé med, at man skal sådan selv føle noget for det, synes jeg er enormt mærkeligt. Jeg kunne godt lide, i gamle dage skulle man kunne latin for at få lov til at lære moderne fremmedsprog. Det synes jeg på en måde var enormt godt, fordi det var råt og brutalt og uforståeligt, og man skulle bare få det lært. Mm. Og det er virkelig godt. Det er ligesom bare at tage armbøjninger eller kolde afvaskninger. Eller
noget med også bare få det gjort og få det overstået. Det er også lidt det, du siger.
Ja, og det giver en stålsat karakter, og det lærer, du får lært at smerten i det, og det er bare rigtig godt.
Det føles lidt som om, vi har ringet til den hårde skole i fortiden, og så sidder vi med Sune Lohsen, som prøver at repræsentere en fremtid, hvor han siger, at erhvervslivet har altså brug for de bløde kompetencer, kan man næsten blive træt ud af, når man har sagt mange gange, men altså noget andet
end
det
der også, med... Jeg er også ked af det, fordi hvis man ser som... Altså hvis man ser på...
Erhvervslivet er en ekstremt heterogen størrelse. Erhvervslivet sådan med stort E, og som har ikke brug for noget. Altså erhvervslivet har altså også brug for ingeniører, der bare kan regne, og det har brug for folk, der bare kan lave et regnskab, der stemmer. Ikke?
Fuldstændig. Og det irriterer også mig, at det her bliver kaldt for bløde kompetencer. Så det er det ikke. Ja. Fordi jeg synes jo virkelig, at hvis man ser på folk, der er gode til at gøre alle de her ting, at det er benhårde kompetencer, det er ligesom alt muligt andet. Du tager 10.000 timer at lære. Så hvis du skal være god til matematik eller fysik og fotoner, så skal du lære. Sæt dig ned og lære det og sidde under lampen og svede. Hvis du skal være god til at lytte, altså kunsten aktiv lytning, eller være god til at handle, så er det samme mekanisme.
Det du siger, at der burde
jamen,
også...
Jeg er enig.
Ja, de sociale kompetencer burde faktisk bare være lige så vigtige, mener du?
Ja.
Altså det, begge dele er lige vigtigt.
Ja, det kommer an på, hvad for job du skal have. Hvis du skal være pædagog, så vil jeg tro, at de sociale er mere vigtige, eller hvis du skal være læge, eller ikke læge, hvis du skal være omsorgsmedarbejder, men hvis du skal være ingeniør, tror jeg, at de faglige er vigtigere. Så afhængig af, hvad du skal, når du kommer ud, kan noget godt være mere vigtigt.
Men situationsnævnelsen er jo altid lige så vigtig som selve den der flotte PhD, hvor man har siddet og kigget på.
Ja, det er også det, jeg siger. Lige nu er der helt ensidigt fokus på det ene. Ja. Der er slet ikke fokus på det andet, og vi kan jo høre i retorikken her også, at det bliver talt ned som noget lallende noget. Det er sgu ikke noget lallende noget. Det er ikke for sjovt, at de ledere, som er dygtige derude, de medarbejdere, som excellerer derude, de kan altså nogle ting, som er meget konkrete, og som de har lært, for de var børn af, og som de har brugt mest.
Men prøv at høre, det er jo også bare noget, som alle ved. Altså, jeg er reserveofficer, og alle officerer ved da, at hvis du er nødt til at pege på dine stjerner, så er du tabt. Hvis du ikke kan forklare tingene til folk, uden at pege på dine stjerner, så er du fuldstændig totalt uduelig leder, ikke? Så selvfølgelig vil man aldrig nogensinde forklare noget ved at pege på sine stjerner og sige, du skal gøre, hvad jeg siger.
Nej, men du bliver ikke...
Man vil altid få folk med på det, altså.
Men du bliver ikke god til de her ting, bare ved at høre om den. Du bliver ikke god ved at høre om stjerner, bliver du ikke god til det,
Nej, men altså... At man skal kunne fungere på en arbejdsplads, og skulle fungere med andre mennesker, også med mennesker, man måske ikke særlig godt kan lide, men som man bare skal lave nogle resultater med, det ved de fleste da godt. Der er ikke nogen grund til at fremstille det som sådan en kæmpe stor overraskelse.
Ikke andet, der er mange, der er bedre til det end andre, og det er da noget, de har lært. Mm. Så en ting er at vide det, men derfor så skal man vide os alle sammen, at vi skal leve sundt. Det er ikke ens betydet med, at vi nødvendigvis gør det.
Det er bare ligesom om, at man skal kunne fungere sådan som en voksen menneske. Altså, det skal man, men det er jo en del af at være voksen, ikke? Og det kan vi jo hurtigt blive enige om, at det bedste er, hvis dem, der har nået en vis alder, de også er voksne.
Ja, men det skal man også lære at blive voksen.
Og lad det blive sidste ord for dig, Henrik Dahl. Vi ønsker dig tak for debatten, og vi ønsker dig fortsat god tur til Esbjerg.
Jo, tak for det.
Tak for hjælpen.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Christine Winderskov. Vi skal bytte rundt damerne først altid. Men det er jo Henrik Dahl. Men det, han ikke forstår, det er, at man overhovedet skal lære de de egenskaber, du taler om, Sune Lose, altså i din bog Fremtidens Helte, altså som man kunne sige empati, samarbejdsevne, altså alle de her sociale kompetencer, eller hvis vi skal bruge et andet ord end bløde kompetencer, ikke? Altså det er også noget socialt, ikke? Og vi kan måske godt lige nå at dykke ned i din bog. Vi skal også ringe til Rane Willerslev snart,
ja,
som er professor
vi.
Og også har en mening om det her. Mm-hmm. Men du kan måske godt, altså fordi, hvis vi nu tager det ud af folkeskolen og hele debatten om karakterer, og måske skulle vi satse på også at give karakterer for noget andet og den slags, så siger du, jamen vi skal lære det derhjemme. Og der har du skrevet en hel bog, som nærmest er sådan en guide med praktiske øvelser, og,
ja.
Og jeg ved også, Christina, du har jo helt ark med spørgsmål.
Jamen det har jeg, mange spørgsmål. Hvad betyder det, at jeg skal stille lidt nu, eller hvad?
Jamen det er fordi, jeg har også.
Nå ja, men så kom lidt.
Det er fordi, du...
Jeg har ikke nogen.
Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal starte. For der er utrolig mange, du totaler. Nu kommer jeg selvfølgelig...
Men må jeg ikke lige runde den anden af? Okay, for jeg synes faktisk, det er meget interessant, og jeg, det er jo ikke fordi, at Henrik nu brugte formuleringen, han ikke forstår det. Det synes jeg ikke er rigtigt, men det er meget symptomatisk det her med, at dem, som repræsenterer den faglige debat, får i tale sat det, som man kalder det bløde, som sådan et eller andet fluderpuder.
Ja,
når jeg taler med pædagoger og bubbel og psykologer og sådan noget, så får de simpelthen talt sig selv ned under bord. Altså i stedet for at sige, prøv, det vi kommer med, det er det her. Vi lærer faktisk børn at handle og være sociale og være ditten og datten, og det er benhårde kompetencer. Det er det, vi kan lære dem. I stedet for så får de i talesat, at deres opgave er at gøre børnene klar til at modtage undervisning.
Præcis.
Så pædagoger, de i talesætter deres fag som en klargøring til det rigtige faglige.
Det hele er en
faglige.
Klargøring til noget, noget nyt niveau.
Pædagogerne, de lærer børnene noget, som er knivskarpt, som er selvstændige kompetencer, som børnene de skal bruge, og de skal bruge 10.000 timer på at blive dygtige til. Og vi mangler, at begge dele bliver vigtige, og den ene ikke er en forudsætning for den anden, for det på den
her. Jeg brænder ind med et spørgsmål. Okay, tager op. Ja. Jeg brænder ind med et spørgsmål. Så lige kan, okay. Altså, det er også fordi, det vi også mangler, det er de her magtstrukturer, hierarkiet, altså samfundet i opløsning, altså at de autoritære, eller de, altså autoriteterne er væk, så det går, at vi er engang i skolen, i den sorgskole, hvad vi siger, lærer at læse og regne og sådan noget, men nu er det hele sådan lidt mere flimrende, og man skal ligesom selv finde ud af, og sådan noget, ikke? Og der, i din bog, der er der jo også det der, altså du er også, kan man sige, den over i den hippie-lejr, der siger, jamen chefen skal også gå ned med skraldespanden, ikke? Altså, og der, det der, jeg tror på, både børn og unge i dag bliver forvirret over altså strukturen i samfundet, ikke? Nu skal man, chefen går også ned med skraldespanden, ikke? Jeg synes, det er sådan et godt udtryk. Det har jeg oven i købet prøvet at være chef, i stedet for at gik ned med skraldespanden. Det blev jeg egentlig også træt af, at jeg var så hensynsfuld, at jeg gik ned med skraldespanden, eller selv hentede en kasse øl. Den skulle tung, sådan en kasse øl, når man skal slæbe den op til medarbejderne, ikke?
Og hvis jeg skulle bruge Henriks metafor fra før, så er der faktisk ikke noget nyt i det her. Fordi i gamle dage, når man gik i krig, så skulle lederen også gå forrest. Og det er samme princip, at hvis herreføreren var den, der gik forrest med sit sværd, så fik han også alle folk med sig. Mm. Så hvis chefen ikke gider gå ned med skraldespanden, hvorfor skal man så kunne fortælle medarbejderne, at de skal gøre det? Så det her, det er ikke noget nyt. Det her, det havde jeg også ment, hvis du havde spurgt mig for 50 eller 80 år siden, hvis jeg havde været der. Men det er bare vigtigt at italesætte, at det er en del af det at være leder, eller en del af det at være menneske, at man skal også være villig til selv at tage alle de dumme opgaver.
Jeg tror, det jeg prøver at spørge om, det er, jamen det er jo rigtigt nok, men hvis vi det hele kommer til at handle om de her bløde kompetencer. Nu må vi bruge ordet igen.
Ja, lad os bare sige det.
Altså, du ved, så mangler vi jo... Altså, bare det der med... Altså, det er jo Henrik Dahl siger. Nu kommer jeg lige over på hans side lidt, ikke?
Ja.
Sådan er man jo som journalist frem tilbage. Altså, han siger jo, jamen for fanden, du skal sidde i det hårde lys på den hårde stol, ikke?
Mm.
Altså, og lære noget.
Ja.
Og så kommer du ind og siger, jamen det skal man måske også, men du skal også selv... Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Altså, jeg mener,
det er enig med ham. Hvis du skal lære noget, så skal du give den gas.
Ja,
du
skal bare i opløsning på den måde, at vi ved jo faktisk ikke, hvad det er, fremtiden vil have. Du påstår også, Sune Lose, at man vil gerne have en leder, der går ned om skraldespanden, man har de her bløde kompetencer, man er god til at være empatisk, man har situationsfornemmelse. Og så tænker jeg sådan, nå ja, men... Er det ikke bare fordi, at
man
mangler simpelthen en struktur på en arbejdsplads, alle er lige og alt det pisse?
Hvis du ser på de 10 kompetencer, jeg beskriver helt konkret 10 kompetencer. Jeg tror,
kan du opsummere dem?
Ja, det kan jeg godt.
For lytterne?
Ligefrem kommunikation. Evnen til at sige det, man mener.
Mm.
I stedet for at pakke det ind og sige noget andet. Det gør de fleste mennesker, uden at lægge mærke til det. Så siger de faktisk noget andet, end de synes. Og evnen til at sige det sådan stille og roligt direkte. Det er den ene. Positiv livssyn, det er den anden. Evnen til at se det halvfulde glas og se, hvor man gerne vil hen. Altså se muligheder, i stedet for at se begrænsninger og det halvtomme glas. Det er faktisk, det gør en kæmpe forskel hos en kollega, om man gør det ene eller det andet. Og det mener jeg, det er en afgørende kompetence hos dem, som excellerer og giver den gas ude i verden derude. Det var kapitel 3, undskyld, sprang lidt over. Toren, det er ansvar for fællesskabet. Det vil sige ansvar for det kollegiale eller for det fælles. ansvar for det, som i stedet for, at man ser sig selv som universets centrum. Det har faktisk lige lavet en video om her i fredag, som er blevet set hele 500.000 gange. Det synes jeg er meget fantastisk.
På YouTube,
men,
ja.
Jamen det her, hvad er det, vi gør som forældre, der gør, at børn ser sig selv som centrum af alt? I modsætning til, og det er jo noget, vi har ændret det her inden for de sidste 10-20 år. Ikke? Fordi før det var vi meget mere sådan, vi så os selv som en del af en helhed.
Det er det, altså, med det, autoriteterne er væk, så nu skal vi selv definere, ikke? Så bliver vi vel centrum. Det bliver jo lidt småfilosofisk, det jeg siger.
Jeg tror ikke, det har ikke noget med autoriteter at gøre. Det har noget med egoisme at gøre, eller om demokratiopfattelse og fællesskab. Men det behøver ikke at have, du kan sagtens være en meget stor autoritet, og alligevel se dig som en del af noget fælles og tage ansvar for fællesskabet. Det mener jeg, at mange af politikerne er nødt til at gøre. De er nødt til at være store autoriteter og stadig se det fælles. Kapitlet om forandringslyst, altså evnen til at ville lære nyt og tage nyt ind. Et kapitel om gode manerer, det er sådan det gamle Emma Gad noget, det er sådan lidt kedeligt, men det betyder, det gør faktisk en forskel, hvordan man opfører sig, når man kommer rundt. Kapitel om tilfredshed, kan jeg lære det vil sige, om folk hviler i sig selv. Det her med at have et godt selvværd og føle, at man er ok, det gør faktisk en forskel hos mennesker, man omgås, at de som udgangspunkt er glade for det, hvor de er. En kompetence om lytning, det er en af de sværeste, altså den ægte evne til at ville tro på, at alle har ret og forstå det, andre synes, ud fra deres perspektiv, eller deres verdenssyn. Et kapitel om gensidig påvirkning, altså evnen til at påvirke andre og lade sig påvirke, altså at give sig selv ind i fællesskabet, det vil sige at give noget af sig selv, men også evnen til at flytte andre. Og de sidste to, det er så handlekraft, det vil sige evnen til at eksekvere, evnen til at være effektiv og ledelse. Den allersidste, og det vil sige både ledelse som ikke leder og bare som person. Altså ledelse kommer alle steder fra. Det vil sige evnen til at sikre et godt ledelsesforhold. Eksempelvis også til sin egen chef. Mm. Det er sådan de 10 kompetencer. Og det er meget konkret, og det er helt konkret noget.
Men har det ikke altid været sådan? Undskyld,
det vil sige før. Det har altid været sådan. Der er ikke noget nyt i det her. Vi skal bare passe på, at vi ikke glemmer det.
Jeg tænker bare i hele den her diskussion, og nu også med Henrik Dahls Ivy League baggrund, det der med at have gået på top notch, de bedste universiteter. Hvad med de børn eller unge, som bare godt vil være de bedste?
Til det
skolen nu prioriterer.
Det er 12-talspiger, vi diskuterer så meget.
Er det ikke også meget godt at være skidehamrende ambitiøs, og bare vil være nummer et? Jo. Og er det ikke også nogle gange på bekostning af nogle andre?
Der, hvor det
og
ikke er
det ikke
godt...
okay jo. At have det sådan, at man bare vil frem i verden?
Jo. Der, hvor det ikke er okay, det er, hvis du gør det for at, hvis du gør det på en usund måde for at bevise noget i forhold til dine forældre, så er det noget skidt. Så hvis du gør det, fordi du er drevet af, du synes, det er sjovt at være den bedste, eller fordi du bare tænker, at det her, det vil jeg gerne, så er det meget fair. Men hvis du gør det, fordi din oplevelse er, at far eller mor bliver alligevel mest begejstret, når jeg får 12.
Men altså, hvis du gør det, fordi du simpelthen bare er skide ambitiøs.
Ja, så er det da fint.
Hvordan passer du så ind i de værdier, du også beskriver med dine kompetencer? Altså, risikerer man ikke at blive udelukket af fællesskabet, fordi man tænker mere på sin egen præstation end på gruppens og sådan noget?
Jeg kan ikke komme i tanke om nogle tilfælde, hvor man lærer bedre og får bedre karakterer af kun at tænke på sig selv. Det kan jeg simpelthen ikke. Altså, der er masser af folk, som burde få meget høje karakterer, som også er gode til
altså,
det her.
Jeg har gået på RUC, og der har jeg nogle gange siddet i en gruppe med nogen, hvor jeg tænkte... Den bliver tung, den her.
Ja.
Jeg vil hellere lave den her opgave selv, end jeg vil lave den sammen med de andre.
Fair nok.
Fordi jeg tror, jeg får en bedre karakter, hvis jeg laver den selv.
Ja, fair nok. Lige i det eksempel. Det kunne den godt være, at det er sådan. Men jeg tror, at din lærer burde jo nok kunne gennemskue det. Jeg tror faktisk godt selv, du kan gøre meget for, om du nu får den ene karakter eller den anden. Mm. Men jeg mener sagtens, man kan være en 12-talspige eller en stræber, og også være god til de her ting. Man kan også sagtens lade være med at være det. Man kan også sagtens sige, at jeg vil gerne bare være et eller andet, hvor jeg ikke skal have alle de her høje karakterer, hvor jeg bare eller vil dygtiggøre mig nogle specielle ting, nogle specielle fag, og stadig kunne være god til det her. Så der er ikke nogen, for mig ser der ikke nogen sammenhæng imellem folk, der er dygtige til det her, og folk, der får høje karakterer. Jeg kender nogen, som er knivskarpe i det meste af det, jeg skriver om her, som er meget, meget dygtige karaktermæssigt, og jeg kender nogen, der er knivskarpe, som er meget dårlige karaktermæssigt, og selvfølgelig også det modsatte.
Ja, så det kan gå mange veje, kan man sige.
Ja.
Godt, vi diskuterer jo altså uddannelsessystemet, altså egentlig helt fra folkeskolen, og så kommer man pludselig op på RUC og de høje uddannelser der, ikke?
Der kommer
han snakket om fotoner. Jeg tror faktisk, det var en fotonsofa på et tidspunkt, altså fordi jeg er jo helt uddannet.
Jeg troede, det var plutoner, som nogen sagde forkert.
Men i den forbindelse, der foreslog du, at vi ringede til Rane Villerslev. Han var med på telefonen nu. Han er professor i social antropologi. Og du havde læst en artikel, hvor han havde udtalt sig. Det kan du måske lige tage den her, Christine.
Hej Rane, velkommen til Forældreintra.
Ja, hej.
Hej. Tak fordi du vil være med.
Ja, meget gerne.
Mm. Jamen, det er dejligt. Vi har jo ringet dig op, fordi vi godt vil høre lidt mere om det, du har været ude at sige et par gange, eller flere gange faktisk, ja. Hvor du har været ude at sige, at der er en korrekt, der har snedet sig en korrekthedskultur ind i ja. Uddannelsessystemet. Og, ja. Det bekymrer dig meget voldsomt. Ja. Kunne du sige noget mere om det? Hvad er det, du mener med det, og hvorfor er du så bekymret?
Ja, det jeg mener med det er jo, at man har udviklet et uddannelsessystem, som i dag ikke tillader, at man fejler. Mm. Altså det går på korrekthed, og karakterskalaen i dag bliver også brugt med sådan et korrekthedsideal for øje. Altså således, at hvis folk giver 100% korrekte svar, så får de 12, og så får de lavere karakter ned efter, ud fra hvor korrekt de svarer. Ikke? Mm. Og det der er... Altså, og det er jo en meget anden måde at vurdere folks evner på, end man gjorde før i tiden, hvor man så på, hvor innovative var de, og hvor kreativt svarede de og sådan noget. Det er ikke det, der bliver målt i dag. Altså, det, der bliver målt i dag, det er, hvor korrekt man har svaret, ikke? I forhold til pensum. Mm. Og det, der er problematisk ved det, er jo, at jeg ligesom tror, at mange andre danskere går rundt og spørger mig selv, hvad er det egentlig, Danmark skal leve af fremover? Altså, nu ved jeg godt, der er nogle industrivirksomheder, som ligesom rykker tilbage til Danmark, fordi de er blevet trætte af udenlandsk arbejdskraft. Men helt grundlæggende set, så er udviklingen jo den, at industriarbejdspladser og den slags, det rykker ud af landet, og vi skal leve af idéer, af innovation, iværksættere og folk, der faktisk tør at satse noget og tør at tænke nogle vilde tanker og tør at sætte noget i gang. Mm. Og der spørger jeg jo bare mig selv, jamen det uddannelsessystem, som vi nu har kreeret, som bygger på den her korrekthedskultur, skaber det den slags mennesker? Nej, det gør det ikke. Mm. Altså, og det er det, der grundlæggende er problemet, altså at hvis man vil have innovation, så bliver man nødt til at acceptere en kultur, hvor at det at fejle er faktisk en del af det at lære, og det at fejle produktivt er noget, der skal belønnes, ikke? Mm. Og det er uanset om vi altså taler forskning, eller vi taler innovation inden for virksomheder, eller anden form for nytænkning. Mm.
Vi har lige haft Henrik Dahl i telefonen også, og han sagde så noget, at det gør, altså at de dygtige folk i meget stramme, klassiske uddannelsesrammer, de fejler, eller de tør godt at kaste sig ud i at udfordre strukturerne og rammerne. Han nævnte Niels Bohr-instituttet, og måske er du også selv et eksempel på det. Altså, jeg ved, du er i gang med at påvise noget, der er rimelig kompliceret inden for dit fag, ikke?
Jo.
Og det gør du, fordi du ved, hvad du er op imod. Så hvad tænker du om det? Altså, at
Jamen, jeg tænker, altså, at når du bliver videnskabsmand eller kvinde, ikke? Altså, så er situationen selvfølgelig en anden, fordi så kan man sige, så bliver du, så handler det om at lave nybrud og alt det her. Men princippet er egentlig det samme, altså, at det vil sige, at det gør du jo ikke bare fra den ene dag til den anden. Du prøver alt muligt af, som ikke nødvendigvis fungerer, ikke? Og så lige pludselig, så har du altså et nybrud, ikke? Og der har du fejlet undervejs. Altså, det der er problemet er jo, at i helt op til det punkt, hvor du bliver hvor du bliver professor, der bliver du egentlig vurderet på det der korrekthedsprincip, ikke? Og det vil sige, altså, at de her innovative mennesker, som gerne skulle ende med at blive professor og sådan noget, de bliver rekrutteret fra mennesker, som har dyrket korrektheden hele vejen igennem.
Men, har du også selv gjort det, simpelthen?
Nej, altså, det har jeg faktisk ikke, men jeg vil også sige, at jeg er så gammel nu, jeg er 45, så jeg har ikke nået at være en del af den korrekthedskultur. Altså, men jeg kan se det på de studerende, jeg har, ikke?
Ja, hvordan altså, kan du se det på dem?
Jamen, det kan jeg ved, at de er jo meget karakterbevidste, og det skal de jo også være, fordi det er ligesom vejen i dag for dem for at komme videre. Men de vælger den sikre vej, ikke? Altså, det vil sige, når de laver opgaver, så er det godt håndværk. Mm-hmm. Men de vælger det, der er sikkert. Altså, de vælger ikke noget vildt. De prøver ikke noget af, fordi de er udmærket klar over, at ud fra den karakterskala og det korrekthedsprincip, som ligger til grund for det, der risikerer de for meget. De risikerer simpelthen at få en dårlig karakter, hvis de forsøger sig med noget vildt. Ikke?
Mm. Må jeg spørge noget om noget? Det kan jeg altså tillade mig, fordi jeg også har været her på Forældre Intra. Jeg hedder René Fredens på Rane. Det er jo et program, der også henvender sig til, især henvender sig til børn og voksne. Altså, vi er jo egentlig sådan lidt en blanding af børneradio og sådan noget Forældre Intra. Nu ved jeg ikke, har du børn selv? Har du dermed?
Ja.
Ja, du kender Forældre Intra. Sådan er, at vi har jo... Sune Lose i studiet. Han har jo skrevet en bog, der handler om, at fremtidens helte, det bliver jo dem, der kan vide noget om handlekraft, empati, situationsfornemmelse, alle de her bløde kompetencer. Ja. Er du enig i, at vi skal til at, altså i det her hårde, du kalder det så en korrekthedskultur, men er du enig i, at vi kigger for meget på karakter og skulle se lidt på de her evner?
Ja, altså det er jeg fuldstændig enig i, fordi uanset hvad det er for en karakterskala, man benytter sig af, så er det et meget begrænset billede af et menneske, der bliver givet, og man lægger alt for stor vægt på en kvantificering af nogle kvalitative resultater mange gange, altså som i virkeligheden den oversættelse er på ingen måde uproblematisk, vel? Så i forhold til bedømmelse af mennesker, så bør man have nogle andre midler i brug, altså som udtalelse og så videre. Men altså udover det, så er jeg jo fuldstændig enig med jeres gæst, altså at selvfølgelig er der så mange andre ting, der spiller ind i hvad der kendetegner intelligens, opgavelse og så videre, ikke? Altså, og den her dyrkelse af en meget, meget snæver faglighed, og i folkeskolen jo en faglighed, som nærmest er blevet reduceret til færdigheder. Mm-hmm. Altså, hvor man faktisk laver en lighedstegn mellem faglighed og færdighed, er jo helt idiotisk, ikke? Fordi altså, færdigheder er jo faktisk noget, som vi har. Altså, det her med, kan du stave rigtigt, kan du regne rigtigt. Altså, det er jo noget, vi har maskiner til i dag, ikke? Altså, så sådan nogle halvordblinde mennesker som mig selv faktisk, altså, og mange af mine kollegaer inden for videnskaben, er jo sådan halvordblinde. Det, der har reddet os, er jo stavekontrollen, ikke? Altså, ja. Ikke? Og det, altså, når jeg er nede og køber ind, så bruger jeg sgu da ikke, står jeg ikke med et stykke papir og regner sammen. Jeg bruger min iPhone, ikke? Mm. Og lommeregneren, altså. Og der mener jeg, at man har en alt for snæver fokus på færdighed, som i virkeligheden er noget, der er værd at blive taget over med vores maskiner, og burde egentlig fokusere på faglighed, som er, hvad er fagligheden bag færdighederne? Så hvis vi taler matematik, så matematik kan ikke reducere til at plusse og dividere og gange. Nej, matematik det er en bestemt filosofi, altså det er en bestemt system bygget på logik, der har bestemte historiske rødder i den antikke verden osv.
Og det var faktisk der, man skulle lægge fokus i undervisning. Det er jo meget sjovt, fordi Henrik Dahl var meget efter det der med, at unge ikke kan stave i dag.
Jamen,
så
det er jo
meget sjovt, fordi du siger stavekontrollen.
Ja, altså det er jo ikke, fordi jeg siger, at færdighed er fuldstændig ligegyldig, og inden for visse fag er de vigtige, altså når vi taler lægevidenskab,
så kirurgi og den slags.
Ja, ikke, så vil man gerne operere sig en kirurg, der ved, hvor halspulsåren sidder og sådan noget, ikke? Og hvis vi taler jura, så vil man også gerne have en jurist, der kender reglerne, ikke? Men når vi går væk fra de der håndværksmæssige fag, altså, og den her håndværksmæssige side, så synes jeg, man lægger alt for stor vægt på færdigheder. Altså, og jeg tror, det har noget at gøre med, at det skaber en slags tryghed. Altså hos forældre, at du ved, så lærer mit barn at stave og regne, og det er jo også vigtigt og sådan noget, ikke? Men i virkeligheden, i vores dagligdag, så bruger vi jo stavekontrol, vi bruger lommeregnere, og vi har den lige ved siden af os i vores
dejlige telefon.
Ja, ja.
Men hvad gør du selv, Rane? Fordi nu er du professor, og du har studerende, så du har jo også en mulighed for at påvirke dem i deres korrekthedskultur. Ja. Hvad gør du egentlig?
Jamen, jeg forsøger jo at opfordre til, at de skal tænke ud af boksen, ikke? Og tage nogle chancer og sådan noget. Men det er helt tydeligt, at jeg kan se, at der er sket en holdningsændring hos de studerende over de sidste fem års tid, vil jeg sige. Altså, hvor at den her korrekthedskultur virkelig nu er slået igennem, ikke? Og der er en meget klar fokus fra de studerende side på karakterer, og de er udmærket godt klar over, hvad det er, der skal til for at få den højeste karakter, som de selvfølgelig stræber efter, det skal de jo også. Mm-hmm. Men det går på, at du ligesom tager det sikre valg hele tiden. Ikke? Mm.
Altså, så du kæmper lidt med at få dem til at være mindre sikre, kan man sige?
Det gør jeg. Mm. Ja, det gør jeg. Mm. Men man kæmper jo mod en, kan man sige, altså karakteren er jo bare et symptom.
Ja.
Altså på en meget bredere holdning, ikke? Og helt grundlæggende set tror jeg, at det handler om, at de administrative værdisæt, altså det man kalder, altså det, som administrationerne står for, de offentlige administrationer, altså tøfferne, deres værdisæt har jo været en nulfejlskultur, fordi det sådan er det i administrationer. Det værste, man kan forestille sig i en offentlig administration, det er jo at regne galt.
Ja, nullet har snedet sig et forkert sted hen i regnearket.
Ja, og det kan man sige, at deres værdisæt har nu koloniseret, indholdet på uddannelserne, ikke? Altså, Og det er jo en bevægelse, som vi har kendt i mange år efterhånden, ikke? Altså, at den her administrative magt har taget over. Altså, og det udspiller sig nu på en meget uproduktiv måde, kan man sige.
Ja, ja. Jamen tak for det. Lad det være de sidste ord. På en meget uproduktiv måde. Mm. Vi ønsker dig held og lykke med dit arbejde med de studerende og i det hele taget, og takker for, at du vil være med. Tak til Rane Villerslev.
Ja, hej. Hey. Det er jo Rane. Ja, han er en fin fyr. Men det er jo... bare fordi jeg tænker på, at... nu skal vi snakke i nyheder, så jeg kunne ikke nå at spørge ham om det der med, om man overhovedet har brug for empati, når man forsker. Altså, men det er jo lidt der,
tror,
vi ligger i debatten. Sune Lose, kan du lige blive hængende over nyhederne?
Mm.
Fordi så kan vi lige færdiggøre dig og din bog Fremtidens Helte, og det taler... Vi taler jo faktisk om børn. Men nu er vi jo kommet til at tale om i den første time her som voksne.
Ja.
Altså, hvordan de ender. Og det var det, Rane Villerslev var et godt eksempel. Han kan sige, nu kommer de ud til mig. De er blevet skolet, de er blevet karakterbevidste, de ved præcis, hvad der skal til. Men i virkeligheden så mangler de nogle af de kompetencer, som du jo faktisk siger, dem skal vi huske.
Ja.
Sådan kan vi godt opsummere. Ja. Og næste time kan vi lige sige,
ja, der
Christine.
Har vi Margrethe Bruun, som er psykolog og har skrevet en bog, der hedder Søskende. Har vi igennem, og så skal vi jo snakke mere specifikt om søskende.
Ja, med for eksempel, hvad nu hvis man elsker sit barn mere? Altså det ene barn mere end det andet, og hvordan kan søskende mærke det? Et godt tabu, det bliver næste time. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.